Už za chvíli host do domu, tentokrát jsem pozvala Jiřího Hynka, reportéra České televize, investigativního novináře. Do pořadu host do domu tentokrát přišel reportér České televize Jiří Hynek. Přeji dobrý den.
Hezký den.
Já jsem na začátku vysílání připomínala, že je pátek 13. a že doufám, že nějaká zločinecká nebo korupční kauza nám neskříží plány a že dorazíte. Takže všecko v pořádku.
Do poslední chvíle jsem si nebyl jistý, jestli se něco nestane, ale teď už jsem tady a mám vypnutý telefon, tak se asi nemůže nic stát.
Takže vás neodvolají.
Určitě ne.
Já jsem si našla takové jedno vaše krédo životní. Zluk vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic. Tak se ptám, jak je teď momentálně poměr sil? Kolik je těch slušných lidí?
Já si myslím, že to zlo vždycky vyhrává, ale nemůžeme přestat s ním bojovat. A vždycky máme o to větší radost, když se povede něco dobrého a když se alespoň částečně podaří ho porazit.
Vždycky bude asi hodně těch, kteří to pořád zkoušejí.
Přesně tak.
Vymyslet něco nového,
já
co tu ještě nebylo.
Říct, že často se mě lidé ptají, co nového, nebo jak se máte. A já říkám, já prostě nestíhám, protože se krade tak, že člověk nestíhá.
Já si zase pořád říkám, jak je to možné, že je to tím, že třeba lidé mají nedostatek nebo protože chtějí ještě víc, než mají, tak proto je to vede k tomu, že podvádějí, že korumpují.
Já si myslím, že to je v podstatě už v kořenech toho systému u nás, protože vemte si, že tady před 25 lety došlo k obrovskému přerodu a před lidmi se otevřely obrovské možnosti. Ale ten minulý režim je vychovával k tomu v podstatě urvi, co můžeš. A oni v podstatě s tou výchovou, že všechno bylo všech, tak se často snaží v podstatě tím socialistickým myšlením budovat kapitalismus.
To je nepochybně pravda, tohleto všechno, ale máte pocit, nebo je tady nějaké světlo na konci tunelu, že přece jenom časem, že ta společnost bude morálnější, že přece jenom možná bude více novinářů, kteří hledají různé problémy, různé kauzy, že státní instituce a orgány budou dělat to, co mají, tak potom bude trošku ta situace lepší.
Já si myslím, že se to samozřejmě otáčí k lepšímu. V podstatě je to generační problém, protože tady je dneska mladá generace, která v podstatě je už nezatížená tím minulým myšlením, má úplně jiné starosti, než jsme měli my před těmi 20 lety. Cestuje, jezdí do světa, vidí některé vzory právě v zahraničí a v tom vidím obrovské plus. Proto když ti mladí lidé cestují a vidí, že to někde jinde funguje úplně jinak než u nás a poté to přináší k nám. Já si myslím, že je tady už řada poctivých státních úředníků, drtivá většina doufám. Je tady řada výborných mladých soudců, kteří se nebojí bojovat s tím organizovaným zločinem, nejsou zatíženi nějakými vazbami lobistickými například, že ta situace se lepší.
Když se třeba podíváte vy sám, jestli na to máte vůbec čas do různých systémů jiných zemí Evropské unie, těch vyspělých, tak opravdu tam ty věci fungují lépe, taky se tam samozřejmě krade, také se korumpuje, ale jsou to třeba takové opravdu výjimky?
Já si myslím, že je chiméra, že se v podstatě podvádí jenom u nás, podvádí se v Německu, v Anglii také, ale v podstatě ti lidé jsou jinak vychovaní. Ti lidé si v podstatě nedovolí to, co tady bezostyšně podvádět, krást ve velkém, protože vědí, že kdyby se něco takového proláklo, tak celá jejich rodina má takovou ostudu, že to je v podstatě na odstěhování a to je v podstatě drží při tom, že něco takového se vůbec nedělá.
To je právě ten problém, ostuda, budu mít ostudu. Možná někteří lidé třeba jsou slušní právě proto, že se bojí ostudy. Právě u těch jiných toto nefunguje. Zkusí to a i s tím rizikem, že půjdou do vězení a že udělají ostudu celé rodině.
Je to pro někoho sport, v podstatě dneska se bavíme o daních, je to pro někoho sport vymyslet nějaké obří daňové úniky. Já znám například osobně Radovana Krejčíře, o kterém se točila, to je mistr právě v těchto akcích, který to bere jako jakousi výzvu. A bohužel mu to dlouhou dobu u nás procházelo. Paradoxně je ta situace taková, že teď on je ve vězení v Jižní Africe a tam mu hrozí daleko vyšší tresty, než které mu byla schopna dát česká justice.
No my o tomto pánovi určitě pohovoříme, protože už jenom to, že ten člověk je tak mediálně známý. V Jihoafrické republice možná je to nejznámější Čech na tomto kontinentě.
No, je to paradoxní situace. Já jsem jel někde v nějakém hotelu výtahem a ptali se mě tam místní lidé, odkud jste. Já jsem řekl z České republiky. Oni řekli, Radovan. No, je to zajímavé, ale na druhou stranu je to velká ostuda, že tam jiné české vzory neznají vůbec.
Reportér České televize Jiří Hynek je dnes v pořadu host do domu. Jak jste se dostal k těm korupčním a zločineckým kauzám? Proč jste si právě vybral z té novinářské škály možností právě tuhletu?
Vždycky jsem si říkal, že ta novinařina by měla být jakýsi hlídací pes. Že by to mělo být něco, co v demokratické společnosti funguje jako kontrolní mechanismus. Nějaké výstavy psů a koček mi až zase tak nelákali, byť tedy máme doma psa a v celku jsem milovník zvířat. A já jsem v podstatě vyrůstal ve východních Čechách v Hradci Králové a začínal jsem úplně od začátku v místním rádiu a poté jsem pracoval v lokální televizi. A už na té místní úrovni jsem vyhledával právě ty problémy, které byly na radnicích s výběrovými řízeními a byl to unikát, protože ti všichni místní novináři chtěli být za dobře s tím vedením města, protože o nich měli informace a mě naopak ty radnice zakazovaly vstup tam k ním, protože se báli, na co zas přijdu a co natočím.
No, pokud se právě rozhodnete, že budete vyhledávat ty špatnosti, tak já si myslím, že to je rozhodnutí na celý život. Protože vy si musíte vybudovat potom určitou síť informátorů i svým způsobem a nějaký systém práce. Ale od počátku vám musí být jasné, že vás prostě nebudou mít rádi.
Je to tak? Od počátku v podstatě, když někam jdete, tak už na vás koukají s nedůvěrou, jestli zase nemají nějaký průšvih. Na druhou stranu ale zase řada lidí ocení tu práci a jsou to takoví ti normální lidé, kteří tu práci sledují a berou to jako službu veřejnosti a z toho já mám velkou radost, když mi někdo řekne, že děkuje za něco a že to byla dobře odvedená práce. Z toho mám daleko větší radost a to je takový hnací motor dopředu.
Začalo to ve východních Čechách, pak jste se dostal do Prahy, tak bylo logické asi, že budete zkoušet i televizi, protože tam vlastně je těch možností ještě víc.
Oslovila mě Česká televize, tuším, že v roce 2001. Tehdy to byl publicistický pořad Fakta. Dnes jsou to reportéři ČT jako pokračovatel. No a tam jsem se samozřejmě dostal do Prahy, do úplně jiného hřiště, kdy mě dost dlouho trvalo, než jsem ty kontakty tady získal. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem zase se zajímal o ty problematické věci, tak jsem zjistil, že těch kauz je tolik, že člověk nemá vůbec šanci to celé obsáhnout a ta práce mě zcela pohltila a v podstatě jsem u toho zůstal a dá se říct, že když to řeknu jednoduše, tak člověk je takových zločinů, že člověk nestíhá.
Jak se vám s tím ale žije, s tou představou nebo s těmi myšlenkami, které vlastně v té hlavě musíte mít? Že, já nevím, jste pesimista, optimista? Jak to máte s takým tím osobním životním založením?
Já jsem spíš optimista, což je možná překvapivé vzhledem k tomu, jaký druh práce dělám, ale myslím si, že kdybych byl pesimista, musel bych se z toho zbláznit. Já to nemohu brát tak, že to je všechno beznadějné. Já musím některé ty věci vytěsnit a naučil jsem se některé věci prostě negativní z té hlavy vytěsňovat. Vzhledem k tomu, že v podstatě mám i děti velmi malé, takže to je nejlepší lék s nimi někam odjet a být zabraný do toho chytat, že někde padají celé dny, učit jezdit na kole, plavat s nimi a tak dále. To prostě vás tak odřízne od té práce, že to je velmi dobrá relaxace.
Jaká byla vaše první kauza? Taková ta opravdu výrazná, ta mediálně hodně známá?
Já když jsem přišel do Prahy, tak právě v té České televizi jsem řekl, že mám dobré informace o tom mafiánském podhoubí ve východních Čechách a pracoval jsem na východočeské mafii, východočeském podsvětí, kde byla určitá skupina lidí, která terorizovala místní podnikatele a to zasahovalo až do policie. Tehdy se to podařilo docela dobře rozkrýt a dokonce na základě té reportáže byl obviněný a poté odstoupil okresní policejní ředitel, což bylo poměrně zásadní věc a i úspěch, takže to byla taková první kauza velká, na kterou si pamatuju, kterou jsem dělal tady v Praze.
Jak taková kauza vlastně vzniká? Někdo vám napíše mail, SMS-ku, nebo se s váma sejde, něco vám poví, nějakou informaci, jak se pak s ní pracuje?
Je to různé. Ona ta práce novináře není jenom, že 8 hodin denně jsem někde na Kavčích horách, ale když ta moje pracovní doba v podstatě tam skončí, tak nejedu přímo domů, ale jedu na různé schůzky, třeba do 11 do noci, a tam se bavím s různými lidmi, kteří mají zajímavé informace.
A jsou to lidé, kteří právě třeba byli poškozeni nějakým jednáním a chtějí nápravu. Je to třeba ten hlavní důvod,
ano,
nebo tak to je?
Mohou to být tito lidé, mohou to být nějací prostředníci, kteří právě mě upozorní, že někdo je někdo, že byl poškozený. Já se samozřejmě musím bavit i s různými zdroji na státních úřadech, v policii a v těchto službách, abych získal některé informace, které jsou o tom vyšetřování těch jednotlivých věcí. Také se stává, že ti lidé z těch státních institucí mě sami kontaktují, že se někde děje nějaké příkoří, ale sami samozřejmě v tom nechtějí hrát nějakou roli a vystupovat. Takže já samozřejmě jim velmi rád poskytnu ochranu zdroje. Těch lidí je tolik, že skutečně já nestíhám se ani se všemi scházet a je to permanentní rozlet.
Ta prvotní informace je důležitá. Tady máte nějaký začátek, ale vy to musíte velice dobře prověřit. A to podle mého soudu už je to nejtěžší. Vy jste detektiv vlastně svým způsobem, ale no, nemáte postavení veřejného činitele.
Přesně tak, což může být výhoda, ale i nevýhoda výrazná, protože samozřejmě policie může vstupovat do různých objektů, odposlouchávat telefony a tak dále. My toto dělat nemůžeme. Nějakých 80% různých podnětů, který chodí ke mně do České televize telefonicky e-mailem, tak to jsou věci, které nejsou relevantní. A tím se vším musím prokousat. Těch 20% z těch možná vypadne 5%, které stojí za to nějakým způsobem zpracovat. Já musím ty informace ověřit nejen, jestli jsou pravdivé, ale jestli třeba také k tomu někdo něco je schopen říct, jestli někdo je schopen to potvrdit oficiálně. My si v České televizi nemůžeme hrát moc na nějaké anonymní zdroje. Můžete mít anonymní zdroje, ale musíte ho mít podpořený ještě někým, kdo je oficiální. Takže prostě z těch, řekněme, desítek různých podnětů a typů, které mě chodí týdně, tak jsem rád, když jeden se nějakým způsobem potvrdí.
No a teď jde o to, aby ty důkazy byly opravdu jasné a jednoznačné a vy jste mohli s tím na světlo.
Přesně
samozřejmě
tak.
A před televizní kamery, to je i potom otázka i vašeho osobního posouzení, jestli to obstojí potom případně u orgánů, které jsou činné v trestním řízení.
Člověk už má zkušenost, takže já už odhadnu nějakého například notorického stěžovatele, který se na mě obrací s nějakými věcmi a je mi jasné, že ty informace nejsou relevantní. Pak se také stává, že se vám v rámci konkurenčního boje snaží různé firmy podsunout nějaké kompromateriály na nějaké jiné firmy. Ale to člověk taky s tou praxí poměrně rychle odhalí a zamete to. V podstatě vůbec se tomu nevěnuje, protože těžko můžeme někomu sloužit v tomto boji. No a poté samozřejmě také se může stát, že někdo chce někoho poškodit a to je taky velmi důležité nějakým způsobem prověřit.
Jak je systém práce vlastně investigativního novináře, tak samozřejmě lidé mají k vám určitou důvěru, vám volají, vám posílají zprávy a podobně s vámi se potkávají, ale potom třeba ten tým spolupracovníků musíte mít, jsou to lidi, kteří potom připraví různé rešerše nebo také sami hledají důkazy a podobně, nebo je to spíše práce, že jste sám voják v poli a je to opravdu na vás?
Ta představa, že zaměstnávám tým 20 lidí, je v podstatě jalová. 90% té práce si musím udělat sám. Nicméně Česká televize poskytuje poměrně dobré zázemí v tom, že máme tam oddělení rešeršní, které vám vyhledá určité informace, usnadní vám časově zejména tu práci. Máme tam právní oddělení, takže konzultuju s právníky právní aspekty té kauzy. No a důležité je říci, že já sám o sobě nejsem schopen rozhodnout, jestli něco půjde do vysílání nebo ne. Máme tam tým editorů, se kterými to konzultují a kteří jsou poté odpovědní za ten výsledek, takže každá kauza musí splňovat náležitosti kodexu České televize, to znamená, že to jsou transparentní, ověřené, relevantní informace a je tam celý tým lidí, který to posuzuje. My ráno začínáme den redakční poradou v 9.20, kde každý v podstatě říká ty své náměty a na té redakční poradě to ostatní posuzují, takže to není tak, že by si někdo vymyslel nějakou věc a poté vysílal. Tam je velký kontrolní mechanismus.
Jiří Hynek je hostem pořadu Host do domu, reportér České televize, investigativní novinář. Tak nedá se nic dělat, ale asi taková nejznámější kauza, která je spojená s vámi, tedy v tom dobrém slova smyslu, je Radovan Krejčíř, protože jste ho několikrát navštívil i v jeho Africké republice a sledujete celý jeho případ, celou kauzu právě kolem něj. Jak moc se vám třeba jakoby i chtělo strkat prsty vlastně tam, kde jde o život?
Tak poprvé jsem za něm jel na Seychely, když uprchl z té své vily v Černošicích a byla to velká kauza, odstoupil policejní prezident a to byly opravdu smíšené pocity, protože člověk jel do naprostého neznáma, Krejčíř tam byl na svobodě, měl tam opanované místní úřady, v podstatě otevřeně vám vyhrožoval, měl kolem sebe bodyguardy, byl velmi nepříjemný pocit vůbec se nějak pohybovat na tom izolovaném ostrově. Jsem si pak řekl, že na dovolenou bych tam v životě nejel, byť to všichni považují za nějaký tropický ráj. On poté přesídlil do Jižní Afriky a myslel jsem si, že už mě nic nepřekvapí a opět mě překvapil ten obrovský rozmach v podsvětí, který on dokázal. Byl naprosto neuvěřitelné, kdy s ním komunikovat bylo snad ještě těžší, protože on si dával takové podmínky, jako že dobře, dám rozhovor, ale přijďte v 11 v noci do nějaké čtvrti, teď tam přijedete, přijdou tam úplně jiní lidé, on řekne, že nemůže, přijedete druhý den k němu do vily, kde je obklopen bodyguardy s brokovnicemi, sedí vedle vás na posteli. A v podstatě velmi nepříjemná situace, v podstatě se pohybujete na hraně toho, že si říkáte, za chvilku se tady začne střílet. On ještě tím svým humorem říká, no, abyste se tady neprojel v kufru auta, co mi to dáváte za otázky. Je to opravdu něco neuvěřitelného, co mě vždycky překvapilo, ale zase to byla dobrá škola.
Jak se takový rozhovor vůbec domlouval? To znamená, teď, jak jste sehnali číslo, to je hloupá otázka teď z mé strany, ale vůbec, jak on si ho sehnal sám. Aha, tak on chtěl sám být v kontaktu s českými médii a chtěl prostě si říct něco k té své kauze.
Tak on zaprvé byl vždycky zvědavý, co se děje v Čechách, protože svým způsobem byl poněkud izolovaný, no a také chtěl mít všechno pod kontrolou a on rád pouští hrůzu, takže on sám například telefonoval nebo posílal různé SMSky, jakoby varovné, proč se bavíte s těmito lidmi, proč se bavíte s policisty a tak dále. On se toho vždycky obával, když jsme přijeli, protože to vždycky rozpoutalo nějaký zájem i těch místních úřadů a místních novinářů zejména.
Možná i v rámci vaší bezpečnosti to bylo dobře.
Dá se říct, že ano. My vždycky, když jsme přijeli ať na Seychely nebo do Jižní Afriky, tak se o nás zajímali ti místní novináři jako naprosté exoty, kteří jim řeknou tedy, jak hrozná Česká republika asi je, když šéfem podsvětí je člověk z České republiky. Takže my jsme byli hosty nejrůznějších, nejsledovanějších televizních pořadů, například v Jižní Africe a dělali s námi rozhovory místní novináři a vůbec se zajímali, jak to tady je v České republice, jestli to je skutečně centrum zločinu. Takže v podstatě tomu často velmi vadilo, že jsme v podstatě o něm mluvili s místními novináři, protože on chtěl být zaškatulkovaný jako ten, řekněme, Jánošík, který utekl tady před politickým pronásledováním a teďka, když člověk říkal, no ale počkejte, on tady je stíhaný za daňové úniky v miliardách korun nebo v 100 milionech a za únos, tak to i ty místní lidi, kteří si mysleli, že to je nějaký pronásledovaný člověk, znejistilo.
On chtěl, aby se o něm napsalo nebo aby se o něm hovořilo v lepším světle. To i byl důvod, protože třeba vás přijal u sebe?
Tak on měl pocit, že je potřeba se k některým věcem vyjádřit. Ona ta situace začala eskalovat v Jižní Africe v posledních 3 letech, kdy už otevřeně se mluvilo o tom, že je spojený s řadou vražd, nejméně s 20 případy různých únosů, násilí, přepadení. Jemu to začalo být velmi nepříjemné, protože jednak hrozilo, že ho vyhostí, že v podstatě nedostane azyl, o který tam žádá, a jednak také hrozilo to, že i to jeho postavení případně poté v České republice bude nějakým způsobem zasaženo, takže on vždycky pod tíhou těchto věcí se chtěl nějakým způsobem vyjádřit. Ale většinou to bylo tak, že jsme o to vyjádření usilovali my, protože když už člověk mapuje tu situaci v Jižní Africe, tak je logické, že ho nějakým způsobem osloví, takže my jsme různým způsobem naháněli u soudu, kam on chodil. No a jednou se nám podařilo, že tedy on nás pozval k sobě do té vily v 11 noci, jak už jsem zmínil, a tam jsme tedy natáčeli ten rozhovor. Nebylo to vůbec nic příjemného být v takovém, to řeknu, uvozovkách nepřátelském prostředí.
Vy jste tam byl sám a kameraman?
Ano, my jezdíme ve dvou, je to v podstatě, tak to se v České televizi jezdí, kdy si i stříháme a zpracováváme ty příspěvky sami.
A může se třeba někdo i starat o vaše bezpečí? Nebo stará se někdo o vaše bezpečí? Jsou i takové možnosti?
Tak v té Jižní Africe musí člověk dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, protože ta země svým způsobem sama o sobě je poměrně nebezpečná. My jsme se pohybovali v Johannesburgu, což je město, které se vyznačuje tím, že je snad nejvíc nebezpečné na světě, ta největší zločinnost, takže samo o sobě tam jít na ulici s kamerou není jednoduché, takže samozřejmě musíte mít nějakého řidiče, musíte chodit na určitá místa a bydlet v bezpečném hotelu. Už to nám tedy stěžovalo tu situaci, nicméně najímat si nějakou ochranku, tak na to samozřejmě nemáme kapacity a i by nás to také svazovalo.
Vy jste ho navštívil i ve vězení. Změnil se nějakým způsobem? Je jiný? Opravdu ho to trošku mohlo poznamenat? Je už trošku zlomený přece jenom z té situace, která, jak se zdá, je docela i bezvýchodná, vypadá to, že ho odsoudí?
Je to zajímavé, on je úplně jiný na svobodě a úplně jiný ve vězení. Na svobodě je to člověk, který bouchá do stolu a snaží se určovat ty pravidla a pouští hrůzu. Ve vězení je daleko pokornější. Nicméně je na něm znát, že je unavený a že svým způsobem to na něj dolehlo. Už je ve vazbě více než 2 roky. A bylo to vidět, že v momentě, kdy on vyšel s tou eskortou, tak vypadal velmi unaveně a zkroušeně. A když viděl kameru, tak se začal usmívat, protože samozřejmě nechce, aby byl vnímán i v té České republice, která, jak on říká, ho pronásleduje, jakože je zlomený člověk. Ale je na něm vidět, že ten pobyt ve vězení ho poznamenal v tom, že ty rysy, které vidíte v jeho obličeji, tak jsou už rysy poměrně unaveného člověka.
Viděl film, který se o něm natočil?
Nejsem si jistý, jestli ho viděl, ale určitě nějakým způsobem četl scénář a četl knížku, která to provázela a vím, že to bral velmi špatně. Velmi mu to vadilo, pokud vím, tak dokonce nějaký člověk od něj navštívil filmaře a snažil se jim zakázat vůbec to natáčení s tím, že on jediný má od Radovana Krejčíře podepsaná práva na zpracování nějakého příběhu. Jemu to velmi vadilo, ten film, protože podle něj samozřejmě je lživý a ukazuje ho jako zločince, což on samozřejmě odmítá.
Jiří Hynek, reportér České televize, investigativní novinář. Na straně jedné jsou kauzy typu Krejčíř, na straně druhé jsou případy, které mohou mířit právě do politiky, mohou se dotýkat těch, kteří jsou v politických funkcích. Tak tady je to ještě složitější třeba pro vás, jako pro novináře, jít s pravdou ven, než právě u lidí, kteří jsou jasní, jako je právě Radovan Krejčíř.
Tak ani u toho Radovana Krejčíře to není samozřejmě úplně jednoduché, protože tito lidé, když dělají nějaký zločin, tak to dělají tak, aby se samozřejmě na to nepřišla, aby na to nepřišla policie. No a tak když na to často nemůže přijít policie, tak je obtížné to odhalit jako po té linii novinářské. Ti lidé jsou obratní, používají různé nastrčené lidi. Bílé koně nikde nefigurují, takže to není úplně ideální situace. Co se týká věcí, které jdou do politiky, tak tam samozřejmě se potýkáte s tím, že ti lidé se nějakým způsobem snaží bránit, snaží se na vás útočit a zpochybňovat vás. Tady existuje řada různých PR agentur, které jsou na politiky napojené a ty se snaží samozřejmě kontaktovat například lidi kolem vás, vaše nadřízené, naopak vyhrožují nějakými kompromateriály, které se snaží někdo vyrobit. To je obtížná situace, je to daleko obtížnější, než bojovat proti nějakým otevřeným výhruškám násilí kolikrát. Takové to plíživé snahy někoho zdiskreditovat, což je dneska velmi moderní. To je velmi těžké tomu čelit, protože když někdo vypustí nějakou dezinformaci, tak je těžké to nějak napravovat nebo někoho přesvědčovat o tom, že na tom není nic pravdy. Čili oni to vědí a tímto se snaží účinně bojovat. Musím naštěstí ale říci, že nejsou v tom příliš úspěšní, protože zaprvé těch médií je hodně, které jsou ochotné se tímto zabývat.
A těch hledačů pravdy taky hodně.
A těch médií, které nejsou pod vlivem politiku, je také hodně. Naštěstí musím zaklepat, v České televizi se s cenzurou nesetkávám a jsem tomu rád. A dokonce si troufnu říci, že kdyby tu nebyla veřejnoprávní média, která nejsou závislá na nějaké reklamě, tak by s tou novinařenou už to bylo hodně špatné.
Máte čas na tenis? Já vím, že to je váš koníček, nebo že jste ho rád hrával a hrajete ještě pořád.
Je to v podstatě jeden z mála způsobů, jak relaxovat. Tenis naprosto miluji, hraju ho od 10 let. Nejen v podstatě ho hraju, ale také se na něj dívám. Zrovna se chystám na Fed Cup, na finále Fed Cupu.
No to jsem teda zvědavá, to mi řekněte, jak to typujete.
Bude to velmi těžké, protože Maria Šarapová, která přijala, nevědělo se, jestli přijede, tak je extrémně těžká hráčka a ta tíha těch našich hráček a nervozita tam určitě bude. Myslím si, že je to vyrovnané 50-50, ale obávám se, že to bude skutečně velký boj.
Tak možná to domácí prostředí, jestli tady nepřidá nějaké body. Vaší manželkou je má dlouholetá kolegyně z televize Martina Vrbová. Máte 3 děti, tak to je docela náročné, bych řekla, pro tu rodinu jako takovou, že musíte hodně věcí zařídit, zorganizovat, dát dohromady.
Je to v podstatě malá mateřská školka a je to daleko složitější někdy, než připravovat nějakou reportáž, naplánovat vůbec ten den, který nějakým způsobem probíhá, protože rozvést děti do školek, do škol a ještě se starat o to 9měsíční nejmenší, tak a skloubit to s naší prací, protože Martina už v podstatě začala zase pracovat po mateřské, tak je to prostě nadlidský výkon a skutečně člověk je někdy tak vyčerpaný, že si říká, že by potřeboval odjet na 2 měsíce někde do Austrálie.
Tak to je nějaký. No ta Austrálie konec konců je docela vaší osudovou zemí, my se tam za chviličku ještě podíváme. Ještě pár slov k panu Krejčířovi. Tady je otázka, která přišla a týká se vydávání, že jsme zažádali o vydání, ale Jihoafrická republika ho nevydala, tak v čem je problém?
Tak v první té instanci nebyl vydaný, nicméně to se všechno vrátilo na začátek a skutečně se jedná o vydání, není to ukončené, nicméně než budou vyřešeny ty kauzy, které on tam má, tak ho stejně Jihoafrická republika nemůže vydat. To znamená, než skončí všechny soudy v Jižní Africe a než případně on si tam odsedí trest, tak není šance, že by byl vydaný.
Tak a teď něco osobnějšího. Tady jsme zmiňovali Austrálii, vy jste tam měl svatbu s Martinou.
Ano.
A proč zrovna tam?
Už to bude 10 let.
Vážně? To už je to 10 let.
Už to bude 10 let. Tak byl to takový v podstatě nápad okamžitý. My jsme se nějak seznámili a po roce jsme si řekli, že bychom se taky jeli někam podívat a Austrálie, to byl můj sen, tak jsme zbalili batohy a jsem řekl, no a tak v té Austrálii tam bude teplo, to byl březen, to byl zrovna, tady u nás bydna, to byla zima víc, té radnice a hnedka nachladnout, tak tam to bude příhodné, tak tam můžeme mít svatbu, tak jsme se dohodli, že ano, takže jsme zbalili ty ruksaky a jeli jsme tam na ambasádu do Sydney, kde jsme si to domluvili, našli jsme tam 2 svědky. Jeden byl pracovník ambasády, tuším nějaký hospodářský pracovník, poté sekretářka, kteří nám to odsvědčili. No a poté to, co bychom vydali například za hostinu, tak to jsme procestovali.
A ztratili jste pasy nějak údajně předtím? Tak...
Ano, to skutečně my pořád něco ztrácíme. Tedy, celý
život. A ten pas je taková docela podstatná záležitost.
My jsme den předtím jeli vlakem do nějakého národního parku a zapomněli jsme v tom vlaku pasy. To bylo zajímavá situace. A šli jsme v tom národním parku už asi třeba 2 hodiny a najednou se za náma vynořilo nějaké terénní auto a tam byl člověk a říkal, tady máte 2 pasy, já jsem jel za váma vlakem a viděl jsem, že tam jsou, tak jsem vystoupil poté u mě doma, vzal jsem auto a jel jsem vás hledat a řekli mi, že jste šli někam směrem do toho parku, což byla neuvěřitelná věc, to u nás by se nestalo.
Ale já vám řeknu takové historky, ale stávají se samozřejmě, ale to vždycky má člověk tak neuvěřitelnou radost právě z toho, že jsou lidé, kterým to za to stojí a
přesně
že vám
tak,
pomůžou
přesně tak.
V takové chvíli. A vy byste se byli nemohli vzít bez těch pasů?
To by nešlo. To je základní doklad právě v cizině. No. A je to 10 let letos, tak jsem si řekl, že bych zbalil ty všechny děti a že bychom tam mohli zajet, ovšem otázka, jestli to vůbec budeme schopni pojmout.
Jestli logisticky to zvládnete, všechno, takovou dlouhou cestu konec konců, ale i vůbec ten pobyt tam. Martina je taková adrenalinová žena, to je mi jasné. A co vy? Vy jste taky takový dobrodruh svým způsobem. Když máte to dobrodružství v práci, jestli naopak třeba během dovolené nemáte raději tak větší luxus nebo pohodlí?
Já si nejraději potřebuji odstřihnout od těch každodenních věcí a neodstřihnu se, když ležím někde u moře. Člověk pořád o něčem přemýšlí, potřebuji nějakou aktivní dovolenou, to znamená jet někam, kde za prvé nepotkám Čechy a za druhé, kde budu zaměstnaný pořád nějakou činností. S těmi dětmi je to ideální. My jsme byli před 2 lety s obytným autem v Skandinávii a to jsme měli ještě 2 děti a vlastně jste musela celý den něco řešit, napojení vody, elektriky, najít místo na kempování a to bylo tak úžasné, že v podstatě mě to tak zaměstnalo, že jsem vůbec ty 3 týdny neměl na práci skoro ani pomyšlení.
Takže tu dovolenou, tu si takhle užijete, ale jste použitelný během jako roku, když pracujete a zatěžují vás právě pracovní povinnosti, řešíte nějaké kauzy, jezdíte tak doma, asi to už asi stoup pomoc je složitější.
No, tak s těmi 3 dětmi to nejde, abych se odříznul od té rodiny. Ty mě samozřejmě pronásledují na každém kroku doma.
To je hezké slovo pro nás.
Já si kolikrát říkám teda, že do práce si jezdím odpočinout. Člověk se vždycky sice těší na víkend, ale zjistí, že ten víkend je daleko větší zápřah s těmi 3 dětmi, než normální týden, kdy člověk chodí do práce. Nicméně často je to problematické, protože chodím domů pozdě a stávám třeba v 5 ráno a přijdu v 11 v noci, takže ty děti nevidím, lituju manželku, která potom je na to všechno sama. A člověk už má takové výčitky, když ví, že jde pozdě a ví, že tam jsou ty děti, což třeba dříve nebylo až tak.
Jasně. Tak vzhledem k tomu, že korupčníci a zločinci nespí, tak já vás propustím, abyste se vydal opět v šanc novým kauzám a případům, ať se dobře vyřeší, ať najdete tu pravdu. Je to taková fráze, ale je to to, oč běží asi v té vaší profesi.
Já moc děkuji za pozvání a přeju vám také hodně úspěchů. Českému rozhlasu moc fandím, poslouchám ho pořád v autě, mám tady spoustu známých a myslím si, že jste lepší a lepší.
Děkujeme za návštěvu.
Taky děkuji.